Ekonomia gaie irekiko diegu tartea jarraian ostegunero bezala Ekaizenterreko Adrian Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ba, ondo iritzen baldin bazaizu, jarriko gara gaurko kontuei begira eta lehenik eta behin Europara joko dugu, izan ere Europako politika energetikoaren inguruan hitz egingo diguzu, kontaiguzu Adrian.
Bai, justo egun hauetan Bruselan izan ditugun elkarrizketa eta eztabaida batzuen inguruko elkarrizketa da. Konkretuki, bueno, hor kontrastatu dugu, bueno, zein punturaino arlo energetikoan bebai Europako politikak neurrandi batean nahiko kaotikoak dira. A ber, on gauza da, ba, egin gabe botatzen diren mezuak, mezu mediatikoak batez ere, eta bezaletik beretan aplikatzen dire politikak eta dauden benetako asmoak. Adibidez hor, bueno, politika no, ingurugiroen inguruko politikak eta politika energetikoen inguruan. Hor, argi eta garbi azaldu da egun agotako bileran, nola, Europako batzordeak planteatu nahi dau helburu bat en principios energia iturrien artean energia berriztagarriak hemendik, bueno, 2030erako ba energia guztiaren 130%-era ailegatzea. Bueno, hor planteamendu horrek hainbat erreazio sortu ditu, sortarazi ditu sektoretatik, industriatik, eta zindu, bueno, disparate da dala, gehiagi dala, ezinezkoa dala, ez abarre. Bueno, baina hor, konturatu gara benetan zer dagoen horren atzean. Eta, klar, guk komentatu genduen ez bilera baten, eta giaztatu zan horrela zala. Karo, eguneko horren atzean dagoena, dagoena da, prinsipioz, aldaketa klimatikoaren inguruko noriteko beldurra, izua, kezka, eta barrez. Bueno, baina, karo, numeroak apuru bat eginda, konturatzen gara, ikusita, mendik 2030-era, amaika urte falta direla, amaika amabi urte falta direla. Eta urte horietan, bueno, askunde normal bat, pues, eguneko amabia izan da edo, pues azkenian, hemendik ordura gure ekonomia hasiko dela 130%-a izango da inguru. Horre zer esan gura da, pues naiz eta Europar Batzordeak planteatzen duen helburu bete, ba ez genduke ba ezer ez jaitziko ba nolabait karbonoren astarna. Hala, praktikan 130% hori izango litzake, bueno, ez handiagotzea, pues, karbonoren eragina. Baina, a ber, baina benetan sinesten badugu, Europar Batzordeak esaten duen moduan, orain gauzak dauden moduan, nolabait, ba, inguru giroa, eta mundua pekutara bidaltzen ari garela, politika horrek ez deko zentzuri. Ez deko zentzuri. Zer, klar, jarraituko dugu bardin, naiz eta, hemendik aurrera, botatzen ditugu, ba, gehigarria, izuritze berriak, ba, naiz eta horren ordez, energia berriztagarria bezala. Ze, orain botatzen duguna, jarraituko dugu botatzen. Bueno, claro, horrek adierazten dago, neurri handi batean, bueno, zalantzetan jar daitekeela, Europar Batzordeak benetan sinisten duela esaten nahien dauen guztia. Claro, gau komentatu gendun, claro, baina eske hori, hau holan bada, pues eske serio izan behar gara, hemen alternatiba jarri behar dire. Benetan horre egoera, klimaren egoera horren dramatikoa da bada, eta, claro, dauden aukeren artean, pues igual barrezkoratu behar da energia nuklearra. Claro, zin berriztagarriakin ezin bada, zer esaten zan, bueno, teknikoki, teknologikoki, zin da hori baino gehiago planteatu, pues orduan, zer, dizan, bueno, energia nuklearrak hainbat arazo ditu, baina eskez badau beste bilerik, pues igual planteatu behar da berri, no? Eta inok ez dago horrako dik planteatzen, orduan, hor dago nahazte bat oso deigarria dela, eta adierazten dago neurri handi baten, pues, bueno, oso erraza da, arlo diferentetan mezua botatzea, baina izugarrezko nahazmena dagola, benetan egin nahi danaren inguruan, eta, jartzeko prez dauden bitartekoen artian. Orduan, hori da batez ere azpimarratu nahi dela.
Ba, nahasmendua beraz esaten denetik ondoren egin nahi denera edo ematen duenera egingo tenera, ba hor kontraesana sortzen dela. Horixe gaurko lehenengo gaia, Adrian, Europako politika energetikoei dagokiona, baina bestelako kontuei buruz ere hitz egingo dugu eta euskal industriari begira jarriko gara, izan ere euskal industriarentzako 2019-irako perspektiba edo ona komen dauden.
Bueno, ematen dugu baietz, egon da, zalantza batzuk egon da be, prinsipioz euskal industriaren klusterrak bildu dira Arantza Tapiarekin egun hauetan, eta euren aurrezkuzkinak urrenko segi ebetetako, urrenko segi ebeteria da iaia urtea maitzea, urrenko segi ebeterako oroar onak direla, esan behar da. Hau da, 17 klusterren artean, okeres banago 10 daukie aurrekuspen positiboak, bat bakarrik aurrekuspen negatiboak, paperaren sektorea, eta 6 aurrekuspen erien mantentzea, egoera mantentzea, gutxi gara bera. Bueno, hori baloratzeko orduan kontutan hartu behar dugu, industria berak egiten duen perspektiba hauek oso, perspektiba estukoak direla. Hau da, eurek normalean, ia beti egiten da bena da, ikustea, orain arteko ibilbidea zer izan da, orain arte lortu duten eskaerak, pedidoak, nola dira zen eta hori proiektatu. Horren adera, klaro, fidagarriago da, adibidez, epe luzeko eskaerak edo pedidoak dituztena. Horiek ja badetu den, nola baita salmentak lotuta, esan. Baina, hori diferentia da, beraz, sektore batekin bestera. Baina bai, hartu behar dugu kontutan, balorazio horietan, aurrekuspen horietan, oso gutxitan kontutan hartzen da, kontestu orokorra, kontestu makroekonomiko, eta oso, beraz, normalean egiten dana da, hori orain arteko joera proiektatu. Orain arteko egoera ibilbidea ona izan bada, aurrekuspenak onak dire, normalean, eta alderatziz, horren arteko ibilbidea negatibo izan bada, proiektatzen da horren jarraipena. Orduan, badakigu proiektzio positibo horiek, kontrasatu behar direla, orduan badakigu arlo makroekonomiko dauden perspektiba negatiboekin. Orduan ikusi dugulako azken hilabetetan, Europan batez behar Alemanian egon da gertatu den gainbera. Eta bestaldetik, politika monetarioan aldetik, banko zentralen aldetik, sortu diren kezkak, egoera berriaren aurrean, eta arzatik politika monetariak berriro aldatzeko, eta berriro salatzetan jartzeko beharra, eta barra.
Azken finean, Adrian, testu inguru makroekonomikoak ere, garrantzia berezia hartzen duelako ere, joera orain arte ona izan bada ere, baldintzatu, asko baldintzatu bezakelako ere, egoera, edo testu inguru makroekonomikoak, ez?
Claro, hor dagoz, bi faktoreak. Askotan aurrekuspenak egiten bai krisien inguruan, recesioen inguruan, eta bat, askotan esaten da, krisie bat etorriko da, hemendik bi urtera, atorren urtea, hemendik hiru urtera, hori espekulazio hutsak dire. Hori ez da zientzia fisiko bat, eta astronomia bezala, hori da, ez da zerutik jauten dango hori bat. Horren aurrean hartzen diren neurriak, eta aurrekuspen diferenten aurrean hartzen diren neurriak klabeak dire gauza bat edo beste bat gertatzeko, edo lehenago edo berandu gertatzeko. Oso argin ikusi dugu hori, adibidez, politika monetarioaren kasuan. Politika monetario oso tresna zuzena eta eraginkorra izan da, krisiak atzeratzeko edo aurreratzeko, segun zer motako neurriak hartzen dira. Orduan, azkenian erabaki politikoen arabera gauza oso diferenteak gertatu daite. Baina erabaki politiko horiek klabeak dire, oro har ba, eskaeran bat ez be, eskaeran merkatuan gauza batzuk edo beste batzuk gertatzeko, eta gero horrek horregatinateko industria bota guztietan jakin.
Ba hori xe, Euskal Industriaren etorkizuen hurbilari edo buruz ekarri diguzuna, eta azken gaira pasatuko gara orain Adrian, izan ere grebak bueltatzen ari omen dira, konta iguzu?
Bueno, bai, interesgarria da bozantu taldeko elkarrezketa batean Euskal sindikatu bateko buru bate adirazten dugu nola grebak hasi dira berpizten berriro Euskal Herrian, hori positibo ki baloratzen. Eta, karo, bozentoko egunkariek izen buru moduan jarri gabe konzeptu hori, ez da? Eta, klar, nola bai ikuspegi kritiko bat apetik, ez. Bueno, gai oso interesgarria da, ze, karo, oiko pentsamoldetik, pensatza, bueno, a principios greba bat, da gauza txar bat, negatiboa, gero eta greba gutxiago egon hobe eta bat. Na, karo, kontuta horretan bai, hartzen badugu zeintzuk dira, gure gizartearen funtsezko desoreka, desorientazioaren aldetik, garapen orekatoren aldetik, eta baita ere, ikuspegi makroekonomikotik ere bai, soldatak eta etekinen artean dauden desorekak, eskariaren aldetik sortzen diren arazoak soldata bajuak izateagatik, eta bat, ba, principios oso ona eta oso importantia da soldatak hobetzea, baldintza, langileen baldintzak hobetzea, eta ba, ez? Bai ikuspegi sozialetik eta bai ikuspegi ekonomikotik. Eta praktikan badakigu hori lortzeko ba, askotan dagoen bide bakarra gara grebak direla. Ba, hori lotzen da langileen eta enpresaren arteko negoziazioaren bitartez eta negoziazio horren kontestu edo aukera funtsezko bat greba da. Claro, greba barik negoziaziorako aukerak iaia desagertan dide. Nahi greba egon, ala ez egon, grebaren mehatzua beti egon behar dago. Eta greban ez badago, grebaren mehatzua desagertzen da. Orduan, argi dago, principios grebak neurri batean, claro, beharrezkoak direla, modu egokian bideratzeko langile eta enpresaren arteko oreka eta harremanak. Eta berez, bebai, bai eta ere ikuspegi sozial eta ikuspegi makroekonomikotik ere. Da, ekonomia ondo joteko, askotan, esan leike eta esan behar da, ikusten dut, grebak beharrezkoak direla.
Lehen esaten zenuen bezala ere, Adrian, grebak azken finean ere erakusten duelako langilearen baldintzak hobetzera bidean edo langileek beraiek egin dezaketen presio hori ere, eta horre arrisku hori egoteak ere, ba, presioa bera egiten duelako, ez?
Claro, ze horri ikusi dugu, eta hori komentatu dugu behin baino gehiagotan, zer gertatu da, azken hogeita hamar berrogei urteetan, neoliberalismo martan jartzen denetik aurrera.
Bai.
Sindikatuak ahultzen dire, eta soldatak gero eta modu motelagoan hasten dire, gero eta pisu gutxiago daukie sortzen dana aberastasunean, eta klar, horrek hainbeste desoreka sortu dago. Oda, sindikatuen ahulezia hori oso kaltegarria izan da urte egutan hain zuzen, ba, ekonomiaren bilakarerako. Gero ikusi dugu, horren ondorioz, azkenean ez da egon beste biderik ekonomia mantentzeko, ba, zorpetzia baino. Ibili dira, banku zentralak, ba, nolabait soldatak ordezkatzen, eta soldatak ordezkatzen zorrarekin. Oda, eskaria pizteko, soldatekin ordaintzeko ez egoen gaitasuna, pues, zorpetzearen bitartez bideratu da. Eta gero eta zorpetze gehiago, eta gero eta zorpetze gehiago, eta gero eta zorpetze gehiago. Eta gurpil zoro horretatik ateratzeko modu bakarra da enpresariak eta sindikatuen arteko oreka berreskuratzea. Eta oreka horren tresna, hori negoziazio kolektiboaren bitartez negoziatzen da, eta horrek oso kolektiboren tresna funtsezko bat dira grebaz.
Ba, ausnarketa, greben inguruko ausnarketatxo honekin ere amaituko dugu gaurko ekonomiaren tartetxo hau, gure aldetik Adrian Zelaia Ekaizenterretik eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen, astero-astero hainbeste kontu ere gurekin konpartitzeagatik, beraz, esandako eskerrik asko eta datorren astera arte.
Oso, no, baiale, eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.